Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Back Pain Remedies for Dummies ay isang praktikal na gabay tungkol sa pag-unawa, pag-iwas, at pamamahala ng pananakit ng likod. Inilathala ito noong 1999 at isinulat ni Michael S. Sinel, MD, kasama si William W. Deardorff, PhD, isang clinical health psychologist. Hindi ito nobela o kapalit ng konsultasyong medikal. Isa itong malawak ngunit madaling basahing sanggunian para sa karaniwang mambabasa na gustong maunawaan kung bakit sumasakit ang likod at ano ang makatuwirang susunod na hakbang. Ipinapaliwanag ng aklat ang pangunahing anyo at tungkulin ng gulugod, mga posibleng sanhi ng sakit at ang pagkakaiba ng agarang pananakit at mas pangmatagalang problema. Tinitingnan din ito ang mga paggamot mula sa gamot, rehabilitasyon at operasyon hanggang sa chiropractic, acupuncture, yoga, at mga ehersisyong pang-isip at katawan. Sentral sa aklat ang pananaw na hindi iisa ang lunas para sa lahat. Mas kapakipakinabang ang paggamot kapag nauunawaan ng pasyente ang sariling kalagayan, nagkikipagtulungan sa tamang profesional at maingat na pinagsasama ang medikal na pangangalaga, paggalaw, postura, at pang-araw-araw na gawi. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa likod bilang isang masalimuot na bahagi ng katawan. Nagsisimula ang aklat sa isang mahalagang pundasyon, ang pag-unawa sa istruktura ng likod bago maghanap ng remedyo. Ang gulugod ay hindi lamang isang hanay ng buto. Kaugnay nito ang mga kasukasuan, disk, kalamnan, ugat, at mga litid na sabay-sabay na tumutulong sa paggalaw, balanse at pagsuporta sa katawan. Dahil maraming bahaging magkakaugnay, hindi laging madaling tukuyin ang eksaktong pinagmumulan ng sakit batay lamang sa nararamdaman. Ang pananakit sa ibabang likod, halimbawa, ay maaring maiuugnay sa pagkapwersa ng kalamnan, problema sa kasukasuan, iritasyon sa ugat, o ibang kondisyon na kailangang suriin ng maayos. Mahalaga ang paliwanag na ito dahil pinipigilan nito ang mambabasa na umasa sa iisang paliwanag o mabilisang lunas. Inilalagay din ng aklat sa konteksto ang lawak ng problema dahil karaniwan ang back pain sa buhay ng maraming tao. Ngunit ang pagiging karaniwan nito ay hindi nangangahulugang dapat baliwalain ang malubha, biglaan o lumalalang sintomas. Ang praktikal na aral ay maging mas maingat na tagamasid ng sariling katawan. Sa alip na basta magpahinga o maghanap agad ng online na solusyon, hinihikayat ang mambabasa na alamin ang uri, tagal at epekto ng sakit sa paggalaw at gawain. Ito ang batayan ng mas angkop na pag-uusap sa doktor o therapist. Ikalawa, pagpili ng paggamot sa pamamagitan ng maraming disiplina, isa sa malinaw na pagkakaiba ng aklat ay ang pagbibigay nito ng malawak na mapa ng mga opsyon sa paggamot. Tinatalakay nito ang papel ng mga doktor, physical na rehabilitasyon, gamot para sa pananakit at operasyon, habang kinikilala rin ang ilang alternatibong lapit tulad ng chiropractic, acupuncture, yoga, at imagery exercises. Hindi ipinipinta ang alinmang paraan bilang automatikong pinakamahusay para sa bawat tao. Sa halip, ipinapakita nito na ang tamang pagpili ay nakadepende sa sanhi ng sakit, tindi at tagal ng sintomas, antas ng paggana at tugon ng pasyente sa naunang pangangalaga. Makabuluhan ang ganitong multidisiplinaryong pananaw dahil ang back pain ay maaaring magkaroon ng pisikal, emosyonal at praktikal na epekto. Halimbawa, maaring makatulong ang pagsusuring medikal upang matukoy kung may kondisyon na nangangailangan ng espesyal na atensyon. Samantalang ang rehabilitasyon ay nakatuon sa ligtas na paggalaw at pagbabalik ng lakas. Ang mga pansuportang pamamaraan naman ay maaaring makatulong sa ilang tao bilang bahagi ng mas malawak na plano, hindi bilang kapalit ng kinakailangang pagsusuri. Dahil inilathala ang aklat noong 1999, dapat tingnan ang mga partikular na rekomendasyon sa gamot, pamamaraan at ebidensya ayon sa kasalukuyang payo ng lisensyadong profesional. Gayunman, nananatiling kapakipakinabang ang pangunahing mensahe nito na mas mabuting magtanong, maghambing ng opsyon at magkaroon ng malinaw na plano kaysa umasa sa iisang paggamot. Ikatlo, ehersisyo, postura at pag-iwas sa pag-ulit ng pananakit. Hindi lamang nakatuon ang Back Pain Remedies for Dummies sa pag-alis ng kasalukuyang sakit. Malaki rin ang diin ito sa pag-iwas sa susunod na pinsala sa pamagitan ng postura, maingat na paggalaw at mga ehersisyong pampalakas at pampaluwag ng katawan. Ang lohika nito ay praktikal. Kung ang ilang pananakit ay nauugnay sa mahinang kondisyon ng kalamnan, limitadong flexibility o paulit-ulit na maling posisyon sa araw-araw, hindi sapat ang pansamantalang ginhawa lamang, kailangang baguhin ang mga gawi na maaring nagpapatuloy sa problema, kabilang sa saklaw ng aklat ang paggalaw sa bahay, paghawak ng katawan habang nakatayo o nakaupo, at pagbalik sa trabaho at libangan ng mas maingat. Mahalaga ang puntong ito lalo na sa mga gawaing may matagal na pag-upo, pagbubuhat, pagyuko, o paulit-ulit na kilos. Gayunman, ang ehersisyo ay hindi dapat tratuhing pare-parehong reseta. Ang galaw na kapaki-pakinabang sa isang simpleng muscle strain ay maaring hindi angkop kapag may matinding sakit, pamamanhid, panghihina o ibang babalang sintomas. Kaya ang halaga ng aklat ay hindi lamang nasa listahan ng mga stretch at exercise, kundi sa ideya ng unti-unti at may layuning pagbabalik sa aktibidad. Ang mga review ay madalas pumupuri sa madaling sundang mga mungkahi at sa pagkakatulad ng ilang ehersisyo nito sa physical therapy. Para sa ligtas na paggamit, ang programa ay dapat iangkop sa aktual na diagnosis at sa gabay ng profesional kung kinakailangan. Ika-apat, pagsasama ng isip at katawan sa pagharap sa malalang sakit, kasama sa pananaw ng mga may akda ang koneksyon ng katawan at isip sa karanasan ng pananakit. Hindi nito sinasabing ang sakit sa likod ay gawa-gawa lamang o nasa isip lang. Sa halip, kinikilala nito na ang matagal na pananakit ay maaring maimpluwensihan ng stress, takot sa paggalaw, pag-aalala, problema sa tulog at pagbabago sa normal na gawain. Kapag masakit ang likod, natural na umiwas sa kilos ang isang tao. Ngunit kung magiging sobra ang pag-iwas, maaari namang humina ang katawan, lumiit ang kumpiyansa sa paggalaw, at mas maging mahirap ang pagbabalik sa normal na buhay. Dito pumapasok ang halaga ng mga pamamaraan tulad ng imagery exercises at iba pang mind-body approaches na binabanggit sa aklat. Ang layunin ay suportahan ang pagpapahinga, mas maayos na pagharap sa stress, at mas makatuwirang pagbalik sa aktibidad. Kaugnay nito ang profesyon ni Deardorff bilang pain psychologist at ang interest ni Sinel sa mind-body connection. Ang paksa ay mahalaga dahil hindi lahat ng tulong sa back pain ay nakapaloob sa isang reseta o scan. Maaring kailanganin din ang pag-aayos ng pagtulog, komunikasyon sa pamilya at trabaho, at pagharap sa pangamba tungkol sa sakit. Gayunman, mahalagang panatilihin ang wastong hangganan. Ang mga mind-body technique ay maaring maging dagdag na suporta, ngunit hindi dapat gamitin upang ipagpaliban ang medikal na pagsusuri kapag may mga sintomas na posibleng seryoso. Sa ganitong balanse, inilalarawan ng aklat ang pasyente bilang aktibong kalahok sa pangangalaga, hindi simpleng tagatanggap ng paggamot. Panghuli, pagbabalik sa trabaho, libangan, at matalik na buhay ng may pag-iingat, ang saklaw ng aklat ay hindi nagtatapos sa klinika o silid ehersisyo. Tinutugunan din ito ang mga tanong tungkol sa pagbabalik sa trabaho, pakikilahok muli sa libangan, at pakikipagtalik pagkatapos ng pinsala sa likod. Mahalaga ang mga paksang ito dahil dito talaga nasusukat ang epekto ng sakit. Ang isang tao ay maaring makalakad ng kaunti o makainom ng gamot, ngunit nananatiling limitado kung hindi siya makaupo ng sapat para magtrabaho, makalaro ang mga anak, o makibahagi sa personal na relasyon nang hindi labis ang pangamba. Ang aklat ay nagpapalawak sa kahulugan ng paggaling mula sa simpleng pagbawas ng sakit tungo sa pagbabalik ng kakayahang mamuhay at kumilos. Praktikal ang ganitong pagtingin dahil ang trabaho at tahanan ay may sariling pisikal na hinihingi. Maaring kailanganin ang pagbabago sa paraan ng pagbubuhat, paghati ng gawain sa mas maikling yugto, maingat na pahinga o pag-aayos ng posisyon habang nakaupo at nakatayo. Ang pagbabalik sa aktibidad ay hindi dapat biglaan at hindi rin kailangang manghulugan lubusang pag-iwas magpakailanman. Ang mas maayos na layunin ay matutong kilalanin ang limitasyon, iwasan ang mapanganib na galaw, at dahan-dahang buuin muli ang tiwala sa katawan. Ang mga bahaging ito ang nagbibigay sa libro ng mas malawak na silbi kaysa karaniwang listahan ng remedyo. Ipinapaalala nito na ang pangangalaga sa likod ay konektado sa dignidad, kalayaan at pakikibahagi sa ordinaryong buhay bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang Back Pain Remedies for Dummies para sa mga taong unang nakararanas ng back pain, may paulit-ulit ngunit hindi pa malinaw na problema sa likod, o gustong magkaroon ng mas organisadong pag-uusap sa doktor, physical therapist o iba pang profesional. Maari rin itong makatulong sa kapamilya o tagapag-alaga na gustong maintindihan kung bakit hindi pare-pareho ang sanhi at lunas ng pananakit ng likod. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang pagsasalin ng komplikadong paksa tulad ng anatomy, mga uri ng tagapagbigay serbisyo at mga opsyon sa paggamot tungo sa payak at madaling balikan na wika. Hindi kailangan basahin ng sunod-sunod, kaya maari itong gamitin bilang sanggunian sa mga tanong tungkol sa postura, ehersisyo. Alternatibong therapy, o ligtas na pagbabalik sa pang-araw-araw na gawain. Naiba ito sa mas makitid na mga aklat na nakatuon lamang sa gamot, operasyon, o isang partikular na sistema ng ehersisyo. Pinagsasama nito ang tradisyonal na pangangalagang medikal, rehabilitasyon, alternatibong pamamaraan, at mga salik na may kaugnayan sa isip at katawan. Ang lakas nito ay lawak, pagiging praktikal, at pagtingin sa pagaling bilang pagbabalik sa makabuluhang pamumuhay. May limitasyon din ito. Dahil lumabas ito noong 1999, maaring hindi na napapanahon ang ilang espesipikong detalye sa paggamot at ebidensya. Hindi rin ito malalim na teknikal na aklat para sa mga profesional o sa mga matagal nang nakapag-aral ng pain management. Ngunit bilang panimulang gabay, malinaw nitong ipinapakita na ang maalam, dahan-dahan, at pinagsama-samang pangangalaga ay mas makatuwiran kaysa paghahanap ng isang instant na lunas. Kung gusto mong sumuporta Michael S. Sinel, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.